Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Obračunavati se je začel prispevek za dolgotrajno oskrbo, storitve za zdaj zagotovljene le na papirju.
Zdravniška zbornica v zvezi z odhodi zdravnikov iz javnega v zasebni sektor. Opozarjamo, da lahko posamezen odhod pomeni resne težave.
Mini vrh koalicije ni povzročil pretresa v vladi, ta kljub obljubi v Hagu ustraja, da bo za obrambo namenila 3% BDP.
V SDS premijeju predlagajo naj na glasovanje o razpisu posvetovalnega referenduma o obrambnih izdatkih veže zaupnico.
Prednostne naloge danskega predsedovanja Svetu Evropske unije so varnost, podpora Ukrajini, konkurenčnost in zeleni prehod.
Šport Erjavčeva napredovala v drugi krog teniškega turnirja v Wimbledonu, Juvanova izpadla.
Vreme, popoldne in jutri večinoma jasno, z dnevnimi temperaturami od 29 do 36 stopinj Celzija.
Dobar dan. Z vami smo urednik oddaje Andrej Šinko, tehnik Andrej Novljan in voditelj Blaž Lesnik. Danes se začenja uporabljati določba o dolgotrajni oskrbi na domu. Gre za pomoč pri osnovnih dnevnih opravilih in za določeno zdravstveno nego, pa tudi e-oskrbo in storitve za ohranjanje samostojnosti. Prve odločbe bodo po napovedi Ministrstva za solidarno prihodnost izdane jeseni. Se pa z današnjim dnem že začenja plačevanje prispevka za dolgotrajno oskrbo. Prispevek Tanje Dominko.
Zakon predvideva, da bodo zaposleni in delodajalci od 1. julija naprej plačevali 1% od bruto plače, upokojenci pa 1% od neto pokojnine. Na ta način bi v letošnjem letu zbrali 255 milijonov evrov, po ocenah seveda. In kaj bo najprej mogoče uporabljati od vseh določb, ki jih prinaša zakon? Najprej pomoč na domu pri osnovnih dnevnih opravilih in za določeno zdravstveno nego, fizioterapijo za ohranjanje samostojnosti in podobno. Za upravičenca bo to brezplačno, razlike pa so v obsegu ur. Dodeljenih bo od 20 do 110 ur na mesec. Odločb, koliko pripada komu, še ni, po napovedi Ministrstva za solidarno prihodnost, bodo jeseni. In čigava naloga je, da se vzpostavi pomoč na domu. Zakon določa, da mreža javne službe zagotovi občina in sicer lahko ustanovi javni zavod ali podeli koncesijo. Nekatere občine še niso sklenile ustreznih pogodb, saj je bila sprva vzpostavljena zelo nizka cena. Interesa med izvajalci za to ni bilo. Ministrstvo je postavko na to dvignilo, zdaj so izvajalci vendarle bolj zadovoljni. Direktor zavoda Pristan Martin Kopatin.
Jaz ocenujem to kot en pozitiven premik. Je pa za konkretno še težko oceniti, ali bo cena zadoščala ali ne, ker namreč nimamo znanih vseh normativov samih storitev, tako da še ne vemo točno, kako se bodo storitve obračunavale.
Pritiskajo tudi sindikati.
Slišali smo, da je bilo ogromno število vlog za dolgotrajno oskrbo, da pa informacijski sistem še ne deluje in da iz tega razloga še niso izdane odločbe. Tukaj pričakujemo, da bo informacijski sistem do sredine julija, do konca julija začel delovati.
Je dejal Andrej Zorko iz Svobodnih sindikatov. Da je zakon nerealen, že dolgo poudarja nekdanji minister za delo Janez Cigler Kralj. Opozarja tudi na kadrovske težave.
Da ta koalicija, minister Maljevac in vsi ostali niso naredili nič za to, da bi imeli dovolj zaposlenih v dolgotrajni oskrbi. Nasprotno, razmere so take, plače so tako slabe, obremenitve so tako močne, da pravzaprav ljudje iz dolgotrajne oskrbe še odhajajo.
S tem se strinja tudi Kopatin.
Kadri so že sedaj težava, namreč nimamo dovolj kadrov za izvajanje že teh dejavnosti, ki se sedaj izvajajo. Zdaj z novimi storitvami dolgotrajne oskrbe se bo tukaj kadrovska težava še verjetno povečala, tako da mi tudi upamo na posluh ministrstva oziroma odločevalcev, da bodo na področju stimulacije oziroma stimuliranja kadrov prispevali kakšne ustrezne rešitve, zato da bomo mi lažje ta kader na trgu dela našli.
Zakon prinaša tudi nižjo ceno nastanitve v domovih starejših. Cena bo od decembra omejena na vzgor in sicer je pogojena z višino zagotovljene pokojnine za 40 let dela. Ta leto znaša 782 evrov. Razliko pa bo morala pokriti država, opozarja Skupnost socialnih zavodov, ali pa bodo domovi zapirali vrata. Direktorica Doma starejših Videm Dobre polje Sabina Hočevar-Lenarčič je na to temo dejala.
Prav je, da se postavi kapica, vendar je to delež, ki ga bodo plačevali oskrbovalci. Razliko, ki je za ta nastanitveni del, pa mora država najti vir nekje drugje. V nasprotnem primeru se bomo soočali, da domovi oziroma izvajalci tega seveda ne bomo mogli izvajati.
Vse informacije glede zakona o dolgotrajni oskrbi dobite na vladnem klicnem centru 114. Bomo pa prihodnih tednih tudi na naših valovih pripravili svetovalnico, v kateri bo vladni predstavnik odgovarjal na vaša vprašanja.
Po uveljavitvi spremembe zakona o zdravstveni dejavnosti, ki razmejuje delo v javnem in zasebnem zdravstvu, prepoved dvojnega izvajanja brez soglasja so na portalu N1 preverili podatke iz zdravstvenih domov in bolnišnic po Sloveniji. Ti kažejo, da v zdravstvenih domovih po državi odhodov ni bilo. Izjema je Koper, kjer jih je zapustila psihiatrinja. Kako je bilo v bolnišnicah? V UKC Ljubljana so beležili 5 odhodov, od teh le 2 zaradi odpovedi, brez širšega vpliva. Večina regijskih bolnišnic pa odhodov ni beležila. A kot so nam zapisali na Zdravniški zbornici Slovenije, so se ti dogajali pred uveljavitvijo zakona in bo do njih prihajalo po izteku prehodnega enoletnega obdobja. Več Alen Salihovič.
Sprememba zakona še, kot poročajo na portalu N1, ni sprožila množičnih odhodov zdravnikov iz javnega zdravstva, a posamezne stroke, predvsem specialistične, že čutijo posledice. Zdravniki v javnih pismih opozarjajo, da so specifike nekaterih strok še vedno problematične. Na zdravniški zbornici natančnih podatkov o številu zdravnikov, ki so zaradi novele zakona zapustili javno zdravstvo, nimajo, kot pa so zapisali.
Vemo pa, da so se posamezniki odločili za odhod že tudi pred njenim sprejetjem. Nekateri zdravniki so tako že v obdobju sprejemanja javno, denimo preko družbenih omrežij ali v izjavah, sporočili svojo odločitev. Drugi so delali prek pogodb ali le delno in so z delom že prenehali. Gre za pomembne osebne odločitve, ki jih posameznik ne sprejme čez noč. Poleg tega je trenutno še vedno v veljavi prehodno obdobje 1 leta, kar pomeni, da se za tiste z veljavnim soglasjem do izteka tega obdobja oziroma izteka soglasja še nič ne spremeni.
Kot še pišejo na zdravniški zbornici v odgovoru na naše vprašanje o odhodih zdravnikov, jih je več napovedalo, da bodo ob izteku soglasja zapustili javno zdravstvo. Opozarjajo še, da tudi posamezen odhod v že tako kadrovsko podhranjenih okoljih lahko pomeni resne težave, odpovedi terminov, prenaročanje pacientov in še daljše čakalne dobe. V zdravniški zbornici dodajajo, da je najbolj kritično na področjih, kot so dermatologija, plastična kirurgija, oftalmologija, radiologija in maksilofacialna kirurgija. Dodali so še.
Po naših informacijah so v določenih bolnišnicah te dejavnosti že danes na robu zmogljivosti. In to je tisto, kar nas najbolj skrbi. Ne govorimo o množičnih odhodih vseh zdravnikov, temveč o odhodih tistih, ki že danes pokrivajo zelo občutljive segmente zdravstvene oskrbe. Vsaka takšna izguba ima neposredne posledice za bolnike. Zato upamo, da bo v okviru nove zakonodaje prišlo do izvedljivih praktičnih rešitev, ki bodo kljub trenutnim izzivom ljudem še vedno zagotavljale pravočasno in dostopno zdravstveno oskrbo.
So zaradi Ognjišče še zapisali na Zdravniški zbornici Slovenije.
Mini vrh koalicije o obrambnih izdatkih ni prinesel pretresov znotraj vlade. Prav tako pa so se vladne stranke distancirale od nedavno sprejete zaveze v Hagu, ki predvideva, da bodo države za obrambo do leta 2035 namenile 5% BDP. Premier Robert Golob je pojasnil, da so na dogovor pristali šele, ko so se uspeli dogovoriti o ustreznih varovalkah.
Ko smo dosegli, da so te varovalke tako močne, da dejansko je naša resolucija 2 in 3% zadošča, in o tem sem tudi govoril na vrhu, takrat smo šele pristali na to, da ne bomo nasprotovali resoluciji kot taki.
V SD in Levici, kljub temu, da javno nasprotujejo povišanju obrambnih izdatkov in podpirajo referendum v zvezi s tem, za zdaj ostajajo v vladi. Gospodarski minister in predsednik SD Matjaž Han je pojasnil, da so se dogovorili.
Bo vlada spoštovala na nek način resolucijo, ki je sprejel državni zbor. To pa pomeni 2% za obrambo in 1% dodatnih do leta 30 tudi za obrambo, ko imenovanje ta dvojna raba. In to so 3%, s katerim lahko ta vlada na nek način živi. Seveda pa je ključno, da bomo to razumeli, so sprejeti proračuni in za leto 26 in za leto 27.
V SDS pred petkovim glasovanjem o predlogu koalicijske levice za razpis posvetovalnega referenduma o dvigu obrambnih izdatkov premijeja Roberta Goloba pozivajo, naj na to glasovanje veže zaupnico vladi. Koalicija je namreč pri tem vprašanju neenotna, zato je odgovornost na premijeju, je opozorila vodja poslancev SDS Jelka Godec.
Ja, zdaj najprej naj povem, no, da referendum je ena izmed inštitucij oziroma inštrumentov demokracije in v kateri lahko ljudje izrazijo svojo voljo. Zdaj treba je pa povedati tudi to, da je izdatki za obrambo so nekje 3,5 milijarde evrov ocenjeni in da gre za kar močan finančni zalogaj za državo in v tem primeru je koalicija neenotna. Levica je predlagala posvetovalni referendum, temu pritrjujejo tudi v socialdemokratih, vlada pa ta referendum v bistvu ne odobrava oziroma njeno mnenje je, da se o referendumu torej ne bi odločali oziroma da ne bi bilo. Zato predlagamo predsedniku vlade javno, da glasovanje v petek veže, na to glasovanje veže zaupnico. To je možno po 117. členu ustave.
Glede na predlog Levice naj bi se vprašanje glasilo. Ali ste za to, da Slovenija povečuje obrambne izdatke tako, da bodo ti leta 2030 dosegli 3% BDP letno, kar je trenutno približno 2,1 milijarde evrov?
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še.
Mladostniki, največji porabniki energijskih pijač, a te zanje niso primerne.
Žbogar v varnostnem svetu. V Gazi ne more vsakdo početi, karkoli se mu zljubi.
Šport, predsednik Smučarske zveze Smrekar po 20 letih zapušča položaj.
Prometno-informacijski center.
Ja, lep pozdrav. Je na srečo samo ena prometna nesreča na štajerski avtocesti. Med Ramljem in predorom Pletovar je proti Mariboru, kjer je zaprt prehitevalni pas. Zastoj je že zaradi popodanske prometne konice, bomo rekli na splošno povečan promet po ljubljanski obvoznici, kakšni daljši zastojev še ne beležimo, so pa tudi zastoji na štajerski avtocesti, predvsem tovornih vozil med Slovensko Bistrico sever in Slovenskimi Konicami proti Ljubljani ter med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Naj še omenimo delovne zapore, cesta Mrzli studenec je reka bo zaprta 2. in 3. julija, dnevno med 9. in 17. uro, no cesta Mlaševo Rašica pa bo med malo in veliko račno zaprta vse do konca avgusta. No toliko v teh trenutkih za Radio Ognjišče Mirko Žaren.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Z današnjim dnem je 6-mesečno predsedovanje Svetu Evropske unije prevzela Danska. Pod sloganom Močna Evropa v spreminjajočem se svetu si bo prizadevala za krepitev varnosti in obrambe, podpore napadeni Ukrajini, gospodarske konkurenčnosti ter za pospešitev zelenega prehoda. Več Marcel Krek.
Prva med 27 enakopravnimi državami EU bo torej naslednje pol leta Danska. Premijejka Mette Frederiksen je v nagovoru ob prevzemu predsedovanja ponudila smeri vodenja debat med članicami v naslednjih mesecih.
Europe is at a defining moment in time.
Evropa se je znašla v ključnem trenutku. Sveta, ki nam je zagotovil svobodo in blaginjo, ne moremo jemati za samoumevnega. Zdaj mora Evropa stopiti skupaj bolj kot kadarkoli. Zgraditi moramo še močnejšo in varnejšo Evropo, v kateri bomo lahko zaščitili demokracijo. Evropo moramo ponovno oborožiti in povečati podporo Ukrajini.
V luči slednje naloge bo ključno prepričati Madžarsko naj umakne veto na evropsko perspektivo Kijeva in Slovaško naj preneha z blokado uvedbe novih sankcij proti Kremlju. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je pri tem spomnila na uspehe pravkar končanega predsednikovanja Poljske.
Your presidency was challenging, but you delivered.
Vaše predsedovanje je bilo zahtevno, a uspešno. Podporo Ukrajini ste okrepili z dogovori za 16. in 17. sveženj sankcij ter carinami na rusko in belorusko blago. Okrepili ste instrument začasne zaščite ukrajinskim beguncem, Evropi pa pokazali moč poljske velikodušnosti in solidarnosti. Med prve naloge predsedovanja Danske sicer sodijo še trgovinska pogajanja z Združenimi državami Amerike ter priprave na razpravo o naslednjem večletnem proračunu EU, ki bo predstavljen 16. julija. Poudarek bo tudi na migracijah. 1. januarja prihodnje leto pa bo Danska predsedovanje svetu EU predala Cipru.
Slovenski veleposlanik pri Združenih narodih Samuel Žbogar je med včerajšnjo razpravo v Varnostnem svetu o situaciji na Bližnjem vzhodu položaj palestinskih civilistov v Gazi opisal kot nevzdržen. Opozoril je, da jih pobijajo med tem, ko čakajo v vrsti za hrano, ki je v enklavi že, ki jo je v enklavi že tako premalo. Obsodil je tudi izraelsko širjenje naselbin na zasedenem zahodnem bregu.
We deny the license to do as one please.
Zavračamo dovoljenje za to, da bi kdorkoli počel karkoli se mu zljubi. Verjamemo v mir temelječne ustanovni listini Združenih narodov, mednarodnem pravu in diplomaciji. Potrebno je odpraviti vse omejitve za pomoč, izpustiti talce in si dejansko iskreno prizadevati za mir.
Hostages must be released and genuine, truly genuine efforts for peace must take place.
Žbogar je ob tem ponovil poziv k takojšnji prekinitvi ognja v Gazi in uveljavitvi rešitve dveh držav. Namestnik Združenih držav Amerike John Kelly pa je zatrdil, da je teroristično gibanje Hamas samo do 20. junija izropalo več kot 1000 tovornjakov s človekoljubno pomočjo mednarodnih organizacij v Gazi. Srbija se je pripravljala na napad in vojno s Kosovom, a sem jo preprečil. Tako je včeraj v pogovoru z novinarji mimogrede omenil ameriški predsednik Donald Trump. Po njegovih besedah je srbski napad preprečil z grožnjo, da ZDA ne bodo trgovale z državami, ki so v vojni. Beograd pa da je hotel ohraniti tesne trgovinske odnose z Washingtonom. Iz Prištine so pozdravili Trumpovo angažiranost kot pozitiven korak k stabilnosti na Zahodnem Balkanu, medtem ko v Srbiji glede Trumpovih trditev ostajajo previdni.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Družba za upravljanje avtocest DARS uvaja projekt dinamičnega upravljanja hitrosti na ljubljanskem avtocestnem obroču in njegovih vpadnicah. Po njihovem mnenju gre za enega pomembnejših prometno-tehnoloških projektov zadnjih let, katerega cilj je povečanje pretočnosti, izboljšanje prometne varnosti in zmanjšanje izpustov. Predsednik uprave DARSA Andrej Ribič.
Predvidevamo, da bo projekt končan konec julija, da bo takrat pokrit da bodo pokrite vse štiri vpadnice in pričakujemo, da bomo s tem najprej izboljšali varnost in pa morda za nekje do 5% povečali pretočnost. Take so izkušnje v tujini.
In kaj še napoveduje Ribič po uvedbi novega sistema?
Te senzori in pa tudi potem meritve števce prometa, ti senzori bodo ugotavljali zgoščenost prometa in bodo že pred vstopom, 20 km pred vstopom na ljubljanski obroč zmanjševali hitrost in s tem zmanjševali pritisk, ki ga ta obroč čuti. Zdaj za nami je najbolj gost vikend, zdaj vedno me novinari sprašujejo, zakaj smo se lotili dela poleti. Moram povedati, da je poleti po vseh statistikah, po meritvah, bistveno manj domačega prometa, to se pravi približno 30-40% se zmanjša, tako da jaz upam, da kakšnih bistveno večjih presenečen do konca turistične sezone ne bo. Bodo taka, kot smo jih vajeni.
Ob tem bodo na izbranih odsekih uvedli tudi sekcijsko merjenje hitrosti, kar pomeni, da bodo vozniki nadzorovani glede povprečne hitrosti med dvema točkama. To bo omogočilo učinkovitejši nadzor in kaznovanje kršiteljev ter dodatno spodbudilo spoštovanje predpisov. V Gornji Radgoni se je sestala žitna komisija z namenom oblikovanja izhodiščne cene pšenice za letos. Predstavnik kmetov Franc Kičan je pojasnil, da trenutne tržne cene ne pokrivajo stroškov pridelave, kar za kmete tretje leto zapored pomeni izgubo. Odkupovalce zato poziva k pravičnejšemu oblikovanju cen. Več Andrej Šinko.
Po izračunih Kmetijskega inštituta znašajo stroški pridelave pšenice na hektar 1943 evrov, kar pomeni, da bi po besedah Kičana morala odkupna cena znašati najmanj 261 evrov na tono. Po prvih cenah, ki so bile najavljene, pa naj bi bila zgolj približno 210 evrov.
To pomeni, da imamo vsaj 50 evrov po toni izgube, kar pomeni pri šestih pridelanih tonah je 300 evrov izgube pri pridelavi pšenice. Kar je že tretje leto zapored in mi smo zdaj sprejeli en sklep, ker to ni vzdržno.
Je poudaril Kičan. Zato naj bi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pozvali, da odpre dialog in prouči možnost državne podpore za sektor pšenice. Na srečanju žitne komisije, ki jo sestavljajo predstavniki sindikata, kmetijsko-gozdarske zbornice in zadrug, so razpravljali tudi o sistemskih rešitvah za stabilizacijo pridelave pšenice, ki je zaradi podnebnih sprememb in tržnih razmer vse bolj negotova.
Mi smo dejansko zdaj pozvali vse organizatore odkupa, to so zadruge pa drugi, ki razbirajo, naj probajo slediti tem našim zahtevam ali pričakovanjem.
Žitna komisija zato poziva vse odkupovalce, naj v letošnjih pogodbah upoštevajo referenčne proizvodne stroške za pšenico iz scheme izbrana kakovost, pa tudi 10% vrednost. Po Kičanovih besedah se je v to schemo letos vključilo več kot 100 kmetov, vendar večji akteri iz verige, vključno z nekaterimi mlini in zadrugami, še vedno ostajajo zunaj. Letos pa nekoliko skrbi tudi kakovost pšenice, saj je bilo malo premalo padavin, zorjenje pa potekalo prehitro.
Še slabše, da pridejo na vrsto poznejše sorte, teda pa še slabše.
Je dejal Kičan in pojasnil, da je že zdaj samo skrba s pšenico zagotovljena zgolj za nekaj mesecev, razmere pa bi se lahko prihodnje še poslabšale. V času preteklih kriz smo sicer lahko videli, kaj pomeni pomanjkanje določenih nujnih dobrin.
Mladostniki so največji porabniki energijskih pijač, uživajo jih vse mlajši. Za njihovo zdravje uživanje teh pijač predstavlja tveganje, a se tudi starši pogosto ne zavedajo, da za otroke in mladostnike niso primerne, opozarjajo v sklopu posebne kampanje. Pri tem mladim svetujejo bolj zdrave izbire. Predstavnica NIJZ Urška Blaznik.
Kofein v prekomernih odmerkih ima takojšnje in dolgoročne škodljive učinke na zdravje otrok in mladostnikov. Takojšnji učinki, ki jih praktično zazna vsak, je spremenjen ritem srca, višji krvni tlak, razburjenost, nervoza, tesnoba, glavobol, dehidracija, bolečine v trebuhu, dolgoročni pa povečano izločanje stresnih hormonov, težave s spanjem, večja verjetnost za motnje v duševnem zdravju in zaradi sladkorja povezane bolezni z metabolnim sindromom, propadanjem zob, škodljivo skratka delujejo na srčno-žilni in osrednji živčni sistem.
Po nacionalni raziskavi iz leta 2022 je v Sloveniji energijske pijače pilo približno 40% mladostnikov. Nekatere manjše raziskave pa po navedbah Blaznikove kažejo še bistveno višji odstotek. Tako naj bi omenjene pijače uživalo več kot 60% osnovnošolcev v eni od ljubljanskih osnovnih šol. Pediater Denis Baš.
v naše ambulante, v službe nujne medicinske pomoči. Smo se vsi že srečali, a ne, z najstniki, večinoma zaradi hitrega bitja srca, zaradi, bom rekel, bolečin v prsnem košu, zaradi hude tesnobe, a ne, to v bistvu obiščo in potem po neki taki skrbni anamnezi se izkaže, a ne, da te otroci, a ne, so zaužili te, bom rekel, preparate, ki vsebuje veliko kofeina.
Blaznikova je poudarila še, da največjo zaščito otrok in mladostnikov nudi odgovorno ravnanje vseh v družbi, vključno s šolskim prostorom, starši, trgovci, pa tudi organizatorji dogodkov, med katerimi so tudi maturantski plesi in športne prireditve.
V prvem krogu tretjega teniškega turnirja za veliki slem v sezoni 2025 sta bili slovenski predstavnici v Wimbledonu danes polovično uspešni. Veronika Rjavec je napredovala proti favorizirani Ukrajinki Marti Kostjuk z 2-1, Kaja Juvan pa je z istim izidom izpadla proti Romunki Irini Kamelji-Begu. Včeraj sta bila sicer na znameniti zelenici uspešna tudi lanski zmagovalec, Španec Carlos Alcaraz, ki ga je s 3-2 v 3:30 dolgem obračunu namučil Italijan Fabio Fognini, in prva igralka sveta Belorusinja Arina Sabalenka, ki ni imela težav s Carsom Brenstin iz Kanade. V domžalskem nogometnem prvoligašu so se sporazumno razšli s trenerjem Antonom Žlogarjem, ki je v klubu deloval od aprila, klubu pa je pomagal ohraniti prvoligaški status. Klub bo zdaj vodil Slaven Marasovič, ki prevzema tudi vodenje poslov po odhodu izvršnega direktorja Mateja Uražma. V Mariboru pa je sodelovanje še za 2 leti podaljšal napadalec Benjamin Tete. V mestu ob Dravi so predstavili tudi tretjega novinca, 22-letnega francoskega vezista Malamina Bambo. Celje je okrepilo zvezno vrsto, saj se v knežje mesto iz Kitajske seli Andrej Kotnik. Okrepilo se je tudi Primorje, v Ajdovščino prihaja branilec Stefan Melentijevič iz ruskega Himkija, medtem ko je vezist Matic Vrbanec zapustil Muro in se preselil k gruzijskemu Tbilisiju. Še to, predsednik Smučarske zveze Slovenije Enzo Smrekar je včeraj objavil, da po 20 letih iz osebnih razlogov sporazumno zapušča položaj kot tudi podjetje Atlantik Droga Kolinska. Šport v 3 podneva sem pripravil Marcel Krek.
Venagel. Z močjo divjega kostanja učinkovito hladi, neguje otekle, vroče, težke ter utrujene noge.
Voglov Venagel.
V lekarnah.
Pri vremenu smo. Popoldne bo večinoma sončno, v Alpah lahko nastane kakšna nevihta, najvišje temperature pa so od 27 do 31, na Primorskem ob šibki burji do 35 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 19, najvišje dnevne od 29 do 33, na Primorskem do 36 stopinj Celzija. Predvsem po nižinah Primorske bo sredi dneva in popoldne velika toplotna obremenitev, v večjem delu Slovenije še nadaljuje opozorilo, pa je razglašena velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v četrtek bo sončno in vroče, v petek dopoldne bo še večinoma sončno, popoldne pa se bodo pojavljale krajevne plohe in nevihte. Še k temperaturam poglejmo, pred dobre pol ure so jih izmerili, v Ljubljani pretežno jasno, 29, prav tako Maribor 29 stopinj, v Kopru 31, Novo mesto pretežno oblačno 29, Celje 31, tudi Murska Sobota toliko ob jasnem vremenu, Kranj 29, Bovec in Ajdovščina 32 stopinj, v Bovcu piha burja v sunkih do 32 km na uro. Logatec 27, Vrhnika 28, Črnomelj in Metlika 26, Bohinjska Češnjica in Gornji Grad 31, Velenje 30, Mežica 31, Ptuj 30, Rogaška Slatina 31 in Kredarica, zmerno oblačno 14 stopinj Celzija.
A
Atrogel. Hitro prodre do bolečega mesta in tam z močjo arnike odpravlja bolečino ter otekline. Atrogel.
V lekarnah.
Pred uporabo natančno preberite navodila. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Na štajerski avtocesti se je nesreča zgodila med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Tam je zaprt prehitevalni pas. Popoldanska konica je zato povečan promet. V Ljubljani na Celovški cesti, pri Šentvidu je zastoj v obe smeri, potem na štajerski avtocesti zastoj predvsem tovornih vozil med Slovensko Bistrico Sever in Slovenskimi Konicami proti Ljubljani, med Dramljami in predorom Pletovarje pa proti Mariboru. Zastoj je tudi na regionalni cesti pri Framu proti Ljubljani. Poslušali ste Utrip dneva. Z vami smo bili dnevni urednik Andrej Šinko, tehnik Andrej Novljan in voditelj Blaž Lesnik. Ura je 15:30.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.